Bişkek'te saat 18 azattık radyosuna söylüyoruz. Talas oblusunun bir mektebinde bir uçurda iki direktör işlep jatkan birik talaşka jogorku jaktan köngülü burulgan jok.
Биз кимиз ишенебиз? Райондук билим берүү бөлүмүнүн коллегиясына ишенебизби же соттун ишенебизби? Биздин жамаатта деморализованный обстановка болуп атат да.
Кошмо Штаттардын аскер деңиз флоту Араб деңизинен курал жарак жүктөлгөн кеме кармалгандыгын жарылады. Анда курал жарак Ирандан Йемендеги шийит козгонучтарына жиберилген деп болгонууда. Кечки азаттыктан алдагы жарым саатта мына ушул окуяларга кайрылабыз. Ага катар сергек жашоо ден соолук берүүбүздү дагы угаласыз. Саламатсызбы? Прагадагы студияда Улан Алымкулов уулу азыра дегенде акыркы кабарлар. Алар менен бүгүн Санжар Эралиев тааныштырат. Санжар.
Саламатсызбы? Тоолуу Карабактагы жекчил күчтөр ок атышуу токтогонун бышыктады. Азербайжандын коргоо министрлиги Тоолуу Карабактагы салгылашта бүгүн дагы бир аскери каза тапканын маалымдап, 2 апрелде тутанган коогадан бери 16 жоокерин жоготконун билдирген болчу. Армян сепаратисттери 18 өкүлү курман болгонун кабарлаган. Мерт кеткендер арасында жайкын тургундар да бар экени айтылууда. Бүгүн Азербайжан жана Армения ортосунда жайгашкан Тоолуу Карабак аймагындагы кырдаалга байланыштуу Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Минск тобу Венада жыйынга чогулган. Аталган топтун курамында АКШ, Орусия жана Франция өкүлдөрү бар. Ауганстандын Парван провинциясында бүгүн жанкечтинин чабуулунан 7 киши мерт кетип, 20 ашуун адам жараат алды. Бул тууралуу аймактын губернатору Шах Вали Шахид билдирди. Маалыматтарга караганда жанкечти мотоцикл башкарып келатып өзүн жардырган. Ал күч кызматкерлерин мээлигин айтылууда. Мерт кеткендер арасында жайкын тургундар менен балдар бар. Ауганстанда ушул өңдүү жардырууларды талептер уюштуруп келет, бирок бул кол салууга азырынча эч кайсыл топ жоопкерчилик алган жок. Салыштырмалуу бейпил саналган Парван провинциясында АКШнын авиабазасы жайгашкан. Жакынкы чыгыш мамлекеттериндеги жалпыга маалымдоо каражаттары кабарлагандай, Алеппо аймагында бүгүн Сирия өкмөтүнө таандык Су-17 аскердик учагы уруп түшүрүлдү. Аль Арабия телеканалы Сириядагы адам укуктары обсерваториясына таянуу менен окуя Алеппонун түштүк тарабында болгонун, учакты оппозиция күчтөрү уруп түшүргөнүн билдирди. Курмандыктар тууралуу азырынча маалыматтар жок. 2015 жылдын соңуна карата Кыргызстандын мамлекеттик карызы 3 миллиард 808 миллион долларды түздү. Өкмөт башчынын басма сөз катчысы Бакыт Асанов карыздын улуттук валютадагы көлөмүн жана пайыздык көрсөткүчтөрүн Азаттык радиосуна төмөнкүчө билдирди.
2015 жылдын соңуна карата Кыргыз Республикасынын жалпы мамлекеттик карызы 288 миллиард сомду түзүүдө. Тышкы карыз 273 миллиард сом болсо, жалпы карыздын ушу 95% түзүп атат.
Деди Бакыт Асанов, 2015 жылга жалпы мамлекеттик карызды төлөө үчүн 14 миллиард сомдон ашуун каражат каралган. Украина чыгышында 2 жылдан бери жүрүп жаткан салгылаштан улам 1,5 миллион кишинин жашоосу ачарчылык жакасына кептелди. Бул тууралуу Бириккен Улуттар Уюму жарыялаган баяндамада айтылат. Бүткүл дүйнөлүк азык-түлүк программасынын маалыматына ылайык, ушул күндөрдө 300 миңдей адам тамак ашка өтө муктаж. Ачарчылык жайылып бараткан аймактардын көбү Луганск облусундагы жикчилдер көзөмөлдөп турган жерлерде. Бириккен Улуттар Уюмунун бүткүл дүйнөлүк азык-түлүк программасы 270 миң адамга ай сайын жардам берүү жагын колго алды. Уюм салгылашып жаткан тараптарга кайрылып, гуманитардык жардамдарды жеткирүүгө мүмкүнчүлүк түзүп берүүнү суранды. Бириккен Улуттар Уюмунун тынчтык орнотуу фондунун өкүлдөрү расмий сапар менен Кыргызстанга келишти. Уюмдун Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнөн кабарлашкандай, делегация 8 апрелге чейин тынчтык орнотуу программасындагы иштерди текшерүүгө алмакчы. Аталган программа 2013 жылы иштелип, ага 15 миллион доллардан ашуун каражат бөлүнгөн. Тынчтык орнотуу программасы адам укуктары, мыйзам үстөмдүгү, тынчтыкты чыңдоо, билим берүүнү өркүндөтүү жана жарандык коомду өнүктүрүү тармактарына багытталган. Global Firepower аскердик аналитикалык порталы дүйнөнүн 126 мамлекетинин армиясы боюнча рейтинг жарыялады. Анда Кыргызстанга 110 орун тийген. Уюмдун эсеби боюнча Кыргыз армиясынын Кыргыз армиясында жалпысынан 150 танк, 438 бронетранспортер, 159 оор техника жана 21 аскерий учак бар. 2015 жылкы изилдөөдө Кыргызстан 78 тепкиште болчу. Жаңы рейтингтин биринчи орунунда АКШ, экинчи тепкиште Орусия, үчүнчүдө Кытай турат. Борбор Азия өлкөлөрүнөн Өзбекстан 48, Казакстан 53, Түркмөнстан 86, Тажикстан 112 орунду ээлешкен. Жогорку кеңештин конституциялык түзүлүш жана соттук укуктук маселелер боюнча комитети 7 апрелде эс алуу күн катары белгилөө боюнча мыйзам долбоорун жактырды. Бул тууралуу парламенттен кабарлашты. Мамлекет башчы Алмазбек Атамбаев 4 апрелде Аксу окуясынын март жана апрель элдик революцияларынын атын түбөлүккө калтыруу жөнүндө жарлыкка кол койгон. Ага ылайык 7 апрелде майрам күн катары эс алуу сунушу парламентке жөнөтүлгөн. Мындан тышкары ар жылы 17 мартта Аксу окуясын, 24 мартта элдик инкылапты эскерүү күнү катары белгилөө сунушу берилген. Депутат Өмүрбек Текебаев апрель инкылабынын 6 жылдыгына арнап убактылуу өкмөт деген китеп жазды. Китеп анын алгачкы басма эмгеги бет ачар 6 апрелде өтөт. Текебаев китеп тууралуу Азаттык радиосуна мындайча маалымат берди.
Бул китепте ошол убакта болуп аткан окуялар, фактылар, документтер чагылдырылып, убактылуу өкмөттүн ишине, ишмердүүлүгүнө баа берилген. Убактылуу өкмөттүн алдында коюлган милдеттери, дүйнөдө болуп аткан окуялардын фонунда аларга салыштырып, убактылуу өкмөттүн чечимдерине баа берилген.
Китепти Өмүрбек Текебаев белгилүү юрист Мурат Укушев менен биргелешип жазган. 2010 жылдагы бийлик алмашуудан соң мамлекетти башкарган убактылуу өкмөттүн курамында Текебаев да болгон.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Санжар Эралиев тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан да окуя аласыз. Дарегибиз азаттык чекит KGG, азаттык чекит ОРК. Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Эми эртеңки аба ырайы тууралуу учкан айта кетели. Синоптиктердин кабарына караганда түнкүсүн жаан чачын күтүлбөйт, ал эми эртең күндүз кээ бир райондордо жаан, тоолуу райондордо кар жаашы мүмкүн. Аба температурасы түнкүсүн чүй өрөнүндө 4-9 градуска чейин жылуу болсо, күндүз 10-15. Таласта түнкүсүн 1-6 градуска чейин жылуу болсо, күндүз 8-13 градуска чейин. Ош менен Жалал Абад түнкүсүн 5-10 чейин болсо, күндүз 13-18 чейин. Баткене түнкүсүн 3-8 чейин, ал эми күндүз 12-17 градуска чейин жылуу. Ысык Көл түнкүсүн 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу болсо, күндүз 9-14 градус. Наарында түнкүсүн 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу болсо, күндүз 11-16 градус жылуу. Ал эми Борбордо түнкүсүн 5-7 чейин, күндүз болсо 13-15 градуска чейин жылуу болору күтүлүүдө. Кечки азаттыктан программабызды жергиликтүү окуялар күндөрүнөн улантабыз. Талас облусунун бир мектебинде бир учурда эки директор иштеп жатканы бийлик талашка жогору жактан көңүл бурулган жок. Атап айтканда, Бакайата районунун Боотерек айылындагы Сатыбеков атындагы орто мектепти учурда кош бийлик орноду. Буга 2014 жылы иштен бошотулган директордун өз кызмат ордун сот аркылуу калыбына келтириши себеп болду. Райондук билим берүү бөлүмү жогорку сотко кайрылгандыгын негиз кылып, мурдагы директорду иш ордунда калтырууда. Мектеп жамаатындагы чыңалган абалдын себептерине Таластагы кабарчыбыз Салика Сариева кайрылат.
9 марттан бери Сатыбеков атындагы орто мектепте иштеп жаткан кош директордун экөө имараттын эки кабатында бирден иш бөлмөлөрдү ээлеп олтурушат. 2014 жылдан бери мектепти башкарып келаткан Алик Абдиев азаттыкка кызматтан бошотуу тууралуу буйрук жок болгондуктан,
зам районо качан мага буйрук берсе, мен ошондой бошотуп берем да. Эгер зам районо бошодум десе, бошоп кетеберибиз. Бекитсе бекитип коет. Мени койду, мен иштеп атам.
Ал эми 2014 жылы 16 майда иштен бошотулуп, бирок район жана облустук сот аркылуу иши калыбына келтирилген Гүлбара Садабаева ишке кантип чыгып калганын минтип түшүндүрдү.
Каята сот аткаруучулары мени 9 март күнү ээлеген кызматыңызга орноштуңуз деп күтүү менен мени отургузуп кетти. Ал жерге Абдиев катышты, райондук акимчиликтен киши катышты. 9-дан бери көздөй жумушка келип атам. Күчүнө кирген мыйзамдуу күчүнө кирген соттун чечими кыйшаюусуз аткарылат деп жазылып турат конституциянын 100-статьясында. Бүгүнкү күндө ал буйругу жок. Буйругу жок болгондон кийин эки директор отуруп атабыз да. Бүгүш айтты, мен буйругум жок, кечирип коюңуз, сот сиз жөнүндө чечим кабыл алган, но мени кетсин деп чечим кабыл алган эмес. Анан аткарылбай жатат соттун чечими деп прокуратурага кайрылдык. Прокуратура ал ишти РОВД өткөрүптүр. Следователь келип бизден түшүнүп алды, ситуация кандай, ким карда отуруп атат, мен берде отурам, ал терде отурат. Тегиши Дурумбеков буйрук берген жок районо. Ошон үчүн мен кетпейм деди. Агиш айтты, анда мен иш козгойм. Аткарылбаса ал иш козголуш керек.
Эки директор боюнча буйрук чыгарган Бакаяат райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы Марат Дорунбеков болсо, райондук, облустук соттордун чечимдерине макул эмес. Ошого байланыштуу ал жогорку сотко кайрылган. Башчы мурдагы директор мектептеги окуу тарбия иштериндеги кемчиликтери үчүн коллегиянын чечими менен иштен кеткен деп билдирди.
9-10 мектептин окуучулары массовый мушташ болгон. Колдорунда жөнөк кол менен эмес таяк туяктарды пайдаланышып массовый мушташ болгон. Анан кийин 14-жылы 7-майда биз уездной коллегия кылганбыз. Анан кийин ушул жөнүндө чечим чыгарганга укук берилген да министрликтен. Ушунун баары бир добуштан жанагы ишиндеги кемчиликтери, жанагы мектепте массовый мушташ болгондугу, өзү 4 саат коллегияга катышып буйрукту алдым деп кол коюп берген. Ошентип бул жумуштан алынган.
Анткен менен директорлук орун талаш мугалимдер жамаатын бөлүп жарып, мектептин иш мерзимине терс таасирин тийгизип жатат. Мындай пикирин мектепте 32 жылдан бери иштеп келе жаткан ардагер мугалим Нурбек Кермалиев билдирди.
Биз кимизди ишенебиз? Райондук билим берүү бөлүмүнүн коллегиясына ишенебизби же соттун ишенебизби? Биздин жамаатта деморализованный обстановка болуп атат да. Бири бирибизди көздүн кыйыгы менен карап калдык. Мунукудай биздин педагогика майданында педагогикалык кызматташуу деген термин бар. Биздики кызматташуу эмес, биздики сындашуу, атаандашуу, соперник катары болгон. Экөөнүн тең көрсөткүчүн салыштырып туруп эле ак көз кара көз кылып туруп маңдай терске отуруп туруп эле райондун акимдери чечип койсо болмокто буну. Райондун аксакалдар кеңеши бар, сот органдары бар, ошолор бир тегерек столго отургузуп эле ир отургузуп түз тиктетип туруп эле сен мындай мындай кыл деп жараштырып эмне болуп атасың? Биз биякта болсо эки тарап мушташып атат.
Мугалимдердин айткандарына караганда, Ботерек айылдык мектебиндеги жагдай боюнча билим берүү министрлиги да өз басын бере элек. Жамааттагы чыңалууну райондук билим берүү башчысы да, мурунку кийинки жетекчилер да билмексенге салууда. Салиха Сариева, Азаттык, Талас облусу.
Сиз кечки азаттыкты угуп жатасыз. Прагадагы студияда улан Алымкулуулу программабызды улантабыз. Кыргызстанда бүгүн быйылкы ажылык зыяратка каттоо жараяны башталды. Анын чоо жайын кабарчыбыз Нуржан Токтоназарова бүгүн муфтияттын өкүлү Максат Атабаевден сураштырды.
Быйылкы ажылык сапарына баруучуларды каттоо иши 2016-жылдын 11-апрелинен 11-майына чейин Сурмандардын дин башкармасы түзүмүндөгү облустук шаардык кеңештерде жана райондук кеңештерде жүргүзүлөт. Каттоо иши Кыргыз Республикасынын бардык аймактарында өткөрүлүп, жалпысы болуп 34 каттоо пункт ишке киргизилмекчи. Ысык Көл, Нарын, Талас, Бишкек жана Ош шаарларында каттоо иши казыяттарда гана жүргүзүлөт. Ал эми Баткен, Чүй, Ош облусунда ажыларды каттоо иши казыяттарда жана райондордо өтүп, жалпысы болуп бул аймактарда 28 каттоо пункту иштемекчи. Ал эми электрондук чучулакка катыша турган ажыга баруучуларга талаптар негизинен ажылыкка мурда барбай тууралуу справка болуш керек. Ажылга каттоо үчүн кайтарымсыз төлөм РСК банкына төлөнүп, ошонун квитанциясы көчүрмөсү алып келиниш керек.
Былтыр ажыга баруучулар ошол чучугулак ыкмасы аркылуу тандалгандан кийин анын жыйынтыгынан нааразы болгондор, калыс өткөнүнөн шектенгендер да чыккан эле. Быйыл да ушул чучугулукка байланыштуу нааразылыктар жаралбайбы? Анан мунун алдын алуу үчүн кандайдыр бир аракеттер көрүлүп атабы?
Быйылкы жылы ажылыкты каттоо ишинде, быйылкы жылы негизи эле ажылыкта өзгөчөлүктөр, жаңылануулар бар. Себеби ажылык каттоо мурун аймактарда баягы кол менен дагы жазып жүргүзүлсө, быйылкы жылы электрондук жүргүзүлөт. Баардыгы тең быйыл электрондоштурулат. Бул үчүн атайын базалар ачылып, через баардыгы тең көрүп турат да. Кандай каттоо жүрүп атат, кандай интернет аркылуу ажылык штабында иштеп аткан жарандарыбыз ошо көрүп турушат да булардычы. Онлайн түрүндө болот. Андан кийин ошол чучугулак өткөрүү май айында болот. 2014-жылдан бери чучугулак иши башталып келеатат. 2014-жылы чучугулактан өтпөгөн жарандарыбыздын тизмеси быйылкы жылы чучугулакка 3-4 жолу киргизилет. Тагыраак айтканда алардын баягы чучугулактан өтүп кетишине 3 жолу мүмкүнчүлүк бар да. Эгерде быйылкы жылы өтпөй калса, эндиги жылы 4 жолу мүмкүнчүлүк беринет. Эндиги жылы өтпөй калса, мына 5 жолдон кийин булар автоматтык түрдө чучугулакка катышпай эле өтүп кете берет. Андан кийинкилери ошол 70 жаштан жогорку биздин карияларыбызга дагы бир жакшы мүмкүнчүлүк, ошо жылдагыдай эле ошол алар чучугулакка катышпастан эле автоматтык түрдө өткөн болот. Былтыркы жылдан бери биз өзүбүзгө эле нааразычылыктар уккан деле жокпуз. Себеби бул баардыгы чочугуларды элдин алдында өткөрүлөт.
Жыл сайын ушул маалда мусулмандар дин башкармалыгы ажылык сапарга байланышкан иштер боюнча Сауд Арабияга барып баардык маселелерди талкуулап келчүлө. Быйыл кандай өзгөчөлүктөр бар?
Сауд Арабиясына биздин делегаттар барышат, бирок качан баралары азырынча белгисиз. Буга чейин барып ошол ажылык боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, жана кандай электрондук талаптар боюнча алардын ажылык министрлиги менен болгон талаптарды баягы сүйлөшүп беришти. Ошол негизинде быйылкы жылы жанагындай каттоо электрондук түрдө колдонсо бул ушундай улам да.
Быйыл Сауд Арабия канча квота бөлүп бериши мүмкүн? Баасы канча деп бекитилди?
Баасы белгилене элек, бирок Кыргызстанга 3685 квота бөлүп берди.
Деп айтты Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын өкүлү Максат Атабаев. Ажылык зыяратка каттоо жараяны башталып жатканы тууралуу аны менен кабарчыбыз Нуржан Токтоназарова маектешкен. Сиз кечки Азаттыкты угуп жатасыз.
Азаттык радиосу биринчи радио аркылуу жаңы убактыларда жаңырууда. Күн сайын таңкы азаттыкты саат 9:30 10:30 чейин, түшкү азаттыкты саат 15:00-15:30 чейин, кечки азаттыкты саат 20:00-21:00 чейин жана 21:30-22:00 чейин уга аласыз. Башка өнөктөш радиолордо азаттыктын программалары өзгөртүлбөйт. Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Прагада студияда Улан Алымкулуулу. Тоолуу Карабакта Азербайжан жана Армения колдогон жикчилери ок ачууну токтотууну макулдашты. Азербайжандын коргоо министрлиги билдиргенде ок ачууну токтотуу боюнча макулдашуу бүгүн жергиликтүү убакыт боюнча саат 12:00 тарта күчүнө кирди. Ок ачууну токтотуу макулдашылгандыгын Тоолуу Карабактын бийликтери дагы бир аз мурда ырасташты. Ооганстандын Парван провинциясында бүгүн жан кечкин чабуулдан 7 киши мерт кетип 20 ашуун адам жаракат алды. Жакын чыгыш мамлекеттериндеги жалпыга маалымдоо каражаттары кабарлагандай Алеппо аймагында бүгүн Сирия өкмөтүнө таандык Су-17 аскердик учагы атып өчүрүлдү. Бириккен улуттар уюмунун тынчтык орнотуу фондунун өкүлдөрү расмий сапар менен Кыргызстанга келишти. Жогорку кеңештин конституциялык сулук жана соттук маселелер боюнча комитети 7 апрелди эс алуу күн катары белгилөө боюнча мыйзам долбоорун жактырды. Булар соңку кабарлардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну. Ушул жана башка жаңылыктардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан да окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит кежи же Азаттык чекит орг. Кечки азаттыктан программабызды эми эл аралык окуялар күндөлүгү менен улантабыз. Кошмо Штаттардын аскер деңиз флоту Араб деңизинен курал жарак жүктөлгөн кеме кармалгандыгын жарыялады. Анда курал жарак Ирандан Йемендеги шиит козгонуштарына жиберилген деп болгонууда. Бул арада Кувейтте ушул айда Йемендеги кырдаалды жөнгө салуу боюнча тынчтык сүйлөшүүлөрү өтөрү маалымдалды. Толугураак Шайырбек Эркин уулу баяндайт.
АКШнын аскер деңиз флоту Араб деңизинде кармалган бир шектүү чакан кеменин бортунан катылган курал жарактар табылганын 4 апрелде жарыялады. Марттын соңунда кармалган бул жүктүн ичинде 1500 даана Калашников автоматы, 200 гранатомет жана 21.50 калибрлүү ондогон пулемёттор болгон. Ал Ирандан Йемендеги шииттердин хути козголоңчуларына жөнөтүлгөнү болгулонууда. Бул аскер деңиз күчтөрү тарабынан кармалган мыйзамсыз курал жарактардын акыркы партиясы, деди АКШнын аскерий өкүлү. Сауд Арабия баштаган коалиция былтыр марттан бери Йемендеги хути козголоңчуларына каршы аскерий операция жүргүзүүдө. Иран Йемендеги шиит козголоңчуларынын колдоочусу саналат. Ак үйдүн расмий өкүлү Джош Эрнест Ирандын хути козголоңчуларынын колдошун аймакты дестабилдештирүүчү аракет катары баалап, соңку кармалган мыйзамсыз курал жаракка байланышкан маселе Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинде каралышы ыктымалдыгын айтты. Биз бул окуяга тынчсызданып жатабыз. Йемендеги козголоңчуларды колдоо Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин резолюцияларына караманча каршы, деди Ак үйдүн өкүлү. Былтыр апрелде Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши шиит козголоңчуларына санкцияларды кеңейткен резолюция кабыл алып, аларды курал жарак жана аскерий жактан жабдууга тыюу салган. АКШ аскер деңиз флотунун өкүлдөрү буга чейин Ирандын хути козголоңчулары менен түздөн түз байланышы чектелгени менен Иран аскерийлери аларды машыктырып жана жабдып жатканын айткан. Иран менен Йемендеги шиит козголоңчулары мындай айыптоолорду четке кагып келет. Сауд Арабия баштаган араб өлкөлөрүнүн коалициясы Йеменде хути козголоңчулары тарабынан кулатылган президент Абу-Раббу Мансур Хадинин бийлигин калыбына келтирүү максатында бир жыл мурда аба соккуларын баштаган. 18 апрелде Кувейтте Бириккен Улуттар Уюмунун колдоосу менен Йемендеги кырдаалды жөнгө салуу боюнча тынчтык сүйлөшүүлөрү башталганы жатат. Ал сүйлөшүүлөрдүн алдынан 10 апрелдин түнүнөн тарта тараптар оогатышпай тынчтык жараянын баштаары күтүлүүдө. Сауд Арабиянын тышкы иштер министри Адель Аль-Жубейр 4 апрелде Эр-Риядтагы маалымат жыйынында буларды айтты.
Биз Йемендеги каршылашкан тараптардын Кувейтте өлчү сүйлөшүүсүн кубаттайбыз. Биз кризис жөнгө салынып, тараптар Йемендеги тынчтык жана туруктуулук орношу зарылдыгын түшүнүү менен тил табыша аларына үмүттөнөбүз.
Сауд министри Хути делегациясы азыр Сауд Арабияда жүргөнүн жана сүйлөшүүлөр уланып жатканын да билдирди. Анда негизинен Сауд Арабия менен Йемендин чек арасындагы кырдаал боюнча сөз болууда.
Мен бул сүйлөшүүлөрдүн натыйжасы жакшы болууда деп эсептеймин. Эми биз ошол жакшы жыйынтыкка жетишүү үчүн сүйлөшүүлөр уланышын чыдамсыздык менен күтүп жатабыз.
Деди Саудиянын тышкы иштер министри Адель Аль-Жубейр. Йеменде өкмөтчүл согушкерлер менен шиит козголоңчулардын ортосундагы уруш 2014-жылдын августунда башталган. Андан бери 6000ден ашуун адамдын өмүрү кыйылып, 2,5 миллиондой киши өз үй өлөң төшөгүн таштап кетүүгө аргасыз болгон. Улуттар уюмунун эсебинде мындан тыш 21 миллион адам же өлкө калкынын 82% эң зарыл гуманитардык жардамга муктаж. Йеменде каршылашкан тараптарды элдештирүү боюнча буга чейинки аракеттерден майнап чыкпай келген. Шайырбек Иркин уулу, Азаттык, Прага.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу берүүбүз улантабыз. Эми назарыңызда сергек жашоо апталык ден соолук берүүбүз. Аны кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаева сунуш кылат.
Кызы 2 жашында кан диабети диагнозу коюлган эне жеке эле өз баласын эмес башка энелерге да үлгү болчу ишти жасап, кан диабети менен ооруган балдар үчүн атайын бакча ачкан. Анын айтымында бул дартка чалдыккан жеткинчектердин соолордон эч кандай айырмасы жок. Бүгүн биз балдардагы кан диабети, анын белгилери тууралуу сөз кылабыз жана жогорудагы эненин баянын сунуштайбыз. Кичинекей Даниэль азыр болгону 6 жашта, бирок чоңдор да жакшы түшүнө албаган кан диабети деген дартты жакшы билет. Инсулинди маал-маал менен сайдырып турат.
Атың ким?
Даниэль.
Канчадасың?
6 жашка.
Ыр билесиңби? Айтып берчи.
Я инсулин такой миряжет, мне идет глюкоза, не стану глазай, пойду помогу, я глюкоза, клетку пышу.
А сага саябы эмне бул колду? Канча жолу? Кандай көрсөтчү? Ооруйбу сайганда?
Аягына.
Сен эмне айсың да бирок?
Айдык попума колмасет.
Ал эми 5 жаштагы Назиманын артына кандын курамындагы шекерди өлчөчү аппарат таалган. Күнүнө бир нече ирет каны текшерилип, маал-маалы менен инсулин сайышат. Назиманын билген ыры да кан диабети тууралуу.
Я хлебная единица глюкозы сестрица. Меня считать необходимо, вместе будем жить красиво.
Дал ушул Назиманын апасы Нурхан Жумабаева мындан 4 жыл мурда кызынын оор дартка чалдыкканын уккандан кийин бир топко өзүнө келе алган эмес. Диагнозду уккандагы алгачкы учурун ал мындайча эскерет.
Мен деген бизнесмен заниматься эткеним үчүн тиги Кытай, Турцияга көп учуп, баягы балага жакшы көңүл бура албай эле себеп табып эле няняга тыштап бизнесмен алек болуп эле ошентип жумуш жасап жүрчүмүн да. Бир күн карасам кызым аябай эле көп суу ичип анан арыктай баштады. Анан түнү менен дагы суу иччүмүн. Анан 2 жашка чейин кызым эч качан мындай төшөккө сийчү эмес да. Анан аябай эле көп төшөккө сийчү болуп калды. Анан бизде как раз ошол кезде тардык курултайы болчу. Ошто 26 апрелге биз койгон болчубуз. Ошол курултайга даярданып, биз ошол жака Ошко кетип аткан кезибиз болчу да. Анан мен что-то кызыма подозрение болуп, ооруп аткандай го деп, муну деген биз деген педиатрга бардык да, лорго педиатрга.
Бирок дарыгерлер 2 жашар Назимага суук тийген деген диагноз коюшуп, антибиотиктерди жазып беришкен. Мындай чечимге көңүлү чыдабаган эне кошумча кан анализин тапшыргандан кийин кызынын кан диабетине чалдыкканын билет.
Мен Ошко жетип жетпей эле телефон келди. Кызыбызга сахарный диабет деген диагноз коюп атышат, биз жалдын больницасындабыз деп. Мен оштон кандай ошол кезде учуп келгенимди деле билбейм. Жети баргандан кайра келгеним батырак болду окшойт. Келип эле анан Жаловский больницага барсам, уже кызымды палатага жаткызып, сахарыбыз 26 болуп, уже инсулин. Эч мурда мен көп укчумун сахарный диабет деп, бирок баягы инсулинди мен как наркотик, буга көнүп калат, ундан анан чыга албай калабыз деген баягы бир немелерди угуп жүргөнмүн да. Вот айылда деле биздин айылда анан биздин досторубуздун ичинде диабет менен ооруган көп эле адам бар да. Бирок алар бүт бардыгы чоң. Вот бала жок болчу тааныштарымдын ичинде. Вот, анан кийин мен сразу эле врачтар менен бир урушуп, бир жарашып, инсулин жасатпайм деп, анан аларга деле рахмат, мага түшүнтүрүп, инсулин жасабаса бала өлүп калышы мүмкүн деп түшүнтүрүшүп атып, анан бизди ушул инсулин алмай алганга уже көндүрдү да, мындайча айтканда.
Кыргызстанда кан диабети менен жабыркаган балдардын биринчи кезекте ата-энелери жардамга муктаж экенин билип, кийин бир нече ай өтүп, өзүнө окшош ата-энелерден турган чакан коом ачып, бала бакча иштете башташкан. Азыркы тапта кан диабетсиз балалык аттуу коомдук бирикменин балдар бакчасында оорулуу балдардан тышкары соо балдар да тарбия алышат. Атайын эндокринолог дарыгер балдарды көзөмөлдөп, эмчайым убагында инсулин сайып турат. Эндокринолог дарыгер Оксана Терехова диабет балдардын соо наристелерден айырмасына мындайча токтолду.
В принципе, диабет не должен вызывать у людей страх.
Негизи диабетте эле коркпош керек. Анткени ал аба кан аркылуу же дагы башка жолдор менен жуга турган оору эмес. Бул тек гана тукум куугандар кан диабетин башка баладан соо балага жуктуруп алат деп корккон туура эмес. Оорулуу балдардын жалгыз айырмасы алардан жеген ичкен тамагы кылдат текшерилип, нан бирликтери, углеводдор саналып турат. Анан маал-маалы менен кандагы шекер ченелип, инсулин сайылат.
Они должны знать углеводы и делать инсулин. Вот всё отличие.
Кан диабети эки типке бөлүнөт. Биринчи типтеги диабет тукум кууган оору болуп саналат. Анын алдын алуунун жолу азырынча табыла элек. Экинчи типи болсо, акыркы мезгилде балдар жана өспүрүмдөр арасында ашыкча салмак туура эмес тамактануудан улам жайылууда. Оорунун биринчи белгилери бала көп суусап, салмагы тез эле түшүп кетет. Кандайча болгон күндө да баланын өмүрүнүн аягына чейин коюлган бул диагнозду алгач укканда ата энелерге оңой болбой турганын Нурхан Жумабаева эскертет.
Анан деген көптөгөн ата-энелер интернет эмнелигин, интернеттен үйрөнгөндү, мындай нерселер жок. Анан биз ооруганыбызда бизде деген мындай ата-энелердин поддержка кыла турган бир клуб же болсо ата-энелер баягы мурдагы ооруган ата-энелер бири-бири менен бөлүшүп, мындай келип, баягы бири-бири менен акылдашып, маалымат берип, мындай поддержка группа, самоподдержка, мындай нерсе биз ооруганда жок болгондо врачтарыбыз эми өзүнүн врачебный жагынан бизге аракет кылып түшүнтүргөнү, бул биздин как эне катары башыбызга ал эч кирчү эмес да. Мисалы мен аны өзүмдүн эле немемди айтышым мүмкүн. Биз деген мисалы өзү негизи эле Жаловский больницада жаңы ооруган балдар 10 күн эле жатышка уруксат бар экен да. Өзү бул закон боюнча ошол баягы ФОМС-тун немелери боюнча 10 күн эле. А мен ойлойм да, бул диабет менен ооруган балдар, особенно мейли эсе ата эне мындай окуган болсо, бир мындай понятиясы болсо, 10 күндүн ичинде может быть кандайдыр бир маалымат алып, бир үйрөнүп кетишке ыктымалы бар. Но бирок мисалы мен көп ата энелер менен тааныштым да, мисалы Баткенден, Кара Балтадан мол ушундай перифериядан келген ата энелер көп. Мен аларды түшүнөм да, өзүм деле мына мен мисалы окуган адаммын. Мисалы мен биологмун. Мен биолог болуп туруп, мисалы биз деген анатомия человека өткөнбүз. Ошолорду деле окуп жүрүп, микробиологияны окуп жүрүп, мен как маме аябай кыйын болду да диабет. Эмне муну менен кандай кылып мен жашашым керек? А тияктан келген ата-энелерге бул эки эсе оор деп ойлойм.
Диабет эле эмес, деги эле өзгөчө балдардын ата-энелерине Нурхан Жумабаева психологиялык жактан чоң көмөк керек экенин айтат. Алардын жашоосун жеңилдетүү оңой болбогону менен, болочок эненин төрөлө турган баланы мыкты асыроо менен гана оорулардын алдын алса болот дейт. Азыркы тапта Кыргызстанда кан диабети менен расмий катталган балдардын саны 331 болууда. Урматтуу угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун Сергек жашоо берүүсү соңуна чыкты. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева даярдап алып бардым. Оорубаңыздар.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордон кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepediter маймылча rfrl chekit.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 8755.
Урматтуу угарман, ушту менен кечки Азаттыктан бүгүнкү программалабыздын алгачкы жарым саатын жыйынтыктадык, бирок берүүбүз уланат. Азаттык менен бирге болуңуз.